dhinaca kale 12 bishan oktoobar oo ku beegan maalinta isniinta ee soo socota maxkamadda cadaaladda caalamka ee ICG ayaa siday hore u shaacisay waxa ay ku soo godaamin doontaa ama go'aamin doontaa xukunkii soodinta biyaha ee soomaaliya iyo kenya ay ku muransanayeen haddaba xukunkaasi muxuu noqon karaa sideese ayaa uu u dhaqangeli karaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o e da qaaradda australia ibraahim cumar baafo waxa uu weydiiyey garyaqaan yuusuf cabdi faarax oo degan magaalada melbourne ee dalkaasi australia isagoo oo weliba weydiiyey shuruucdan kaasoo bartay shuruucda caalamiga ah ugu horeyn waxa uu weydiiyey sida ay maxkamaddu u xukumi doonto isniinta soo socota waxaana uu yidhi
su-aashan ah yay maxkamadda u xukumi doontaa xukunka haddii ilaahaydnu la sugayo 12 bishan ee dabcan badda soomaaliya waa iska leh kenyana shaqo kuma laha waxaa dhici karta duruufaha soomaaliya ay ku jirto inay kaga faa'iideysan lahayd laakiinse kenya way ogtahay inaysan baddaas lahayn waayo madaxweynihii kenya ee jiray waqtigaas 1964 oo ah jomo kenyatta iyo xayle salaase ayaa waxay hor dhigeen mooshin ururkii o a u da 1964 lagu qabtay qaahira in xuduud kasta xuduud waddan walbo afrikaana uu noqdo markuu xorriyadda qaatay xuduudkuu lahaa taas waa la saxiixay kenya waa saxiixday soomaaliya wafdigeedii ma ayn saxiixin marka maadaama kenya ay saxiixday way og tahay bilowgaba inay ku gardaran tahay inay kiis bad ee soomaali geyso waayo heshiiskas keliya ayaaba binding u qabanaya maadaama ay saxiixeen in waddan walba xuduudkiisa uu noqdo markuu xorriyadda qaatay
haddii ay i c j xukunka badda ay labada waddan mid u riddo ma laga yaabaa in arrintaasi dagaal ay horseedo sidee ayay soomaaliya ku difaacan kartaa baddeeda
xukunka hadduu soo baxo wuxuu noqon karaa laba nooc waa dhici kartaa duruufta maxkamadda inay dib u dhigto waa dhici kartaa inay soo horbariso oo waqtigaas la qabtay ay xukunka soo ay riddo xukunkana waa in favor of somalia xukunka badda soomaaliya waa iska leh kenya waa ku gardaran tahay maxkamaddana waa ogtahay jamciyada qurulba ka dhexeysana waa ogtahay looyaradii difaacay ee badda soomaaliyana way og yihiin in mataqaanaa muxuu ahay kiiskan uu yahay kiis ban iska cad oo ayn kenya shaqo ku lahayn
maxkamaddu qaabkee ayay u qabataa dacwooyinka yaase u fuliya marka ay go-aan riddo
maxkamaddu markii loo geeyay application oo waddan lagu geysto waddan kale u gudbisaa waddan kale marku ogolaado keliyaay qaadaa waddan kale hadduu diido dacwad maba qaadaba marka laakiinse maxkamaddu xukunkeeda fulin ma leh hay-ad fulisa oo gaar ah ma laha laakiinse dastuurka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa 1994 ayaa wuxuu sheegayaa in waddan walbo ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu u hogaansamo muxuu ahay xukunka maxkamadda caalamiga ah marka hay-adda fulisa practicaly markuu xukun soo baxo waa security councilka taariikhda markaan eegno united nationka ama maxkamaddan i c j international court of justice 1946 waa la asaasay 181 kiis bay qaaday oo nooc walba ah marka security councilka hadda ka hor nicaragua case oo aada loo yaqaanay oo maxkamadda caalamiga ah ee saxiixday kiis nicaraguana security councilka ayaa geysay resolution in xukunkii maxkamadda la fuliyo dowladda maraykanka ayaa veto saartay marka mana soconin heshiiskii xukunkii maxkamadda ma soconin marka kenya hadday ku leedahay saaxiibo shanta waddan oo muxuu ahay security councilka hadday veto saaraan xukunkii ma shaqaynayo marka dowladda soomaaliya waxaa loogu baahan yahay inay lobin suubiso inay waxaas dhicin markay ay gudbinayso resolutionka
waa maxay fariintaada ku aadan dowladda soomaaliya ee la haboon inay qaado xukunka markuu soo baxo kadib
waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya haddii xukunkaas uu noo soo baxo oo loo xukumo soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay sameyso lobin fara badan security councilka. Haddii kale waxaa dhici kartaa security councilka ay veto saaraan shanta waddan mid ka mid ah, kadibna ay arrintii noqoto mid shaqayn weyda.
aad ayuu mahadsan yahay gareeqahani Yuusuf Cabdi Faarax oo degan magaalada Melbourne dalka Australia oo u warramiyey wariyaha VOA qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo.